บทที่14ความชื่นชมยินดีของคน 144,000 คนข้าพเจ้าได้แลเห็นและดูเถิดพระเมสสโปดกทรงยืนอยู่ที่ภูเขาซิโยนและผู้ที่อยู่กับพระองค์มีจำนวน 144,000 คนซึ่งเป็นผู้ที่มีพระนามของพระบิดาของพระองค์เขียนไว้ที่หน้าผากของเขาและข้าพเจ้าได้ยินเสียงจากสวรรค์ดุจเสียงน้ำมากหลายและดุจเสียงฟ้าร้องสนั่นและข้าพเจ้าได้ยินเสียงพวกดีดพินเขาคู่กำลังบรรเลงอยู่คนเหล่านั้นร้องเพลงราวกับว่าเป็นเพลงบทใหม่ต่อพระที่นั่งหน้าสัตว์ทั้งสี่นั้นและหน้าพวกผู้อาวุโสไม่มีใครสามารถเรียนรู้เพลงบทนั้นได้นอกจากคน 144,000 คนนั้นที่ได้ทรงไถ่ไว้แล้วจากแผ่นดินโลกคนเหล่านี้เป็นคนที่ไม่ได้มีมนทินกับผู้หญิงเพราะว่าเขาเป็นพวกพรหมจารีพระเมสสโปดกเสด็จไปที่ใดคนเหล่านี้ก็ตามเสด็จไปด้วยพวกเขาเป็นผู้ที่ทรงไถ่จากมวลมนุษย์เป็นผลแรกถวายแด่พระเจ้าและแด่พระเมสสโปดกปากเขาไม่กล่าวคำอุบายเลยเพราะเขาไม่มีความผิดต่อหน้าพระที่นั่งของพระเจ้าทูตสวรรค์องค์แรกประกาศข่าวประเสริฐอันเป็นอมตะแล้วข้าพเจ้าได้เห็นทูตสวรรค์อีกองค์หนึ่งที่บินอยู่ในท้องฟ้าเพื่อประกาศข่าวประเสริฐอันเป็นอมตะแก่คนทั้งหลายที่อยู่ในโลกแก่ทุกชาติทุกตระกูลทุกภาษาและประชากรท่านประกาศด้วยเสียงอันดังว่าจงยำเกรงพระเจ้าและถวายสง่าราศีแด่พระองค์เพราะถึงเวลาที่พระองค์จะทรงพิพากษาแล้วและจงนมัสการพระองค์ผู้ได้ทรงสร้างฟ้าสวรรค์แผ่นดินโลกทะเลและบ่อน้ำพุทั้งหลายทูตสวรรค์องค์ที่สองประกาศการล่มจมของบาบิโลนทูตสวรรค์อีกองค์หนึ่งตามไปประกาศว่าบาบิโลนมหานครนั้นล่มจมแล้วล่มจมแล้วเพราะว่านครนั้นทำให้ประชาชาติทั้งปวงดื่มเหล้าองุ่นแห่งความเดือดดาลของเธอในการล่วงประเวณีทูตสวรรค์องค์ที่สามประกาศการทุกข์ทรมานเป็นนิจของทุกคนที่รับเครื่องหมายและบูชาสัตว์ร้ายและทูตสวรรค์ซึ่งเป็นองค์ที่สามตามไปประกาศด้วยเสียงอันดังว่าถ้าผู้ใดบูชาสัตว์ร้ายและรูปของมันและรับเครื่องหมายของมันไว้ที่หน้าผากหรือที่มือของตนผู้นั้นจะต้องดื่มเหล้าองุ่นแห่งพระพิโรธของพระเจ้าซึ่งไม่ได้รักคนกับสิ่งใดที่ได้เทลงในถ้วยพระพิโรธของพระองค์และเขาจะต้องถูกทรมานด้วยไฟและกรรมฐานต่อหน้าทูตสวรรค์ผู้บริสุทธิ์ทั้งหลายและต่อพระพักพระเมสสโปดกและควันแห่งการทรมานของเขาพุ่งขึ้นตลอดไปเป็นนิจและผู้ที่บูชาสัตว์ร้ายและรูปของมันและผู้ใดก็ตามที่รับเครื่องหมายชื่อของมันจะไม่มีการพักผ่อนเลยทั้งกลางวันและกลางคืนพระสัญญาอันมั่นคงสำหรับพวกวิสุทธิชนนี่แหละคือความอดทนของพวกวิสุทธิชนคือผู้ที่รักษาพระบัญญัติของพระเจ้าและความเชื่อของพระเยซูไว้และข้าพเจ้าได้ยินพระสุรเสียงจากสวรรค์สั่งข้าพเจ้าว่าจงเขียนไว้เถิดว่าตั้งแต่นี้สืบไปคนทั้งหลายที่ตายในองค์พระผู้เป็นเจ้าจะเป็นสุขและพระวิญญาณตรัสว่าจริงอย่างนั้นเพื่อเขาจะได้หยุดพักจากความเหนื่อยยากของเขาและการงานที่เขาได้กระทำนั้นจะติดตามเขาไปการเก็บเกี่ยวบนแผ่นดินโลกข้าพเจ้าได้แลเห็นและดูเถิดมีเมฆขาวและมีผู้หนึ่งประทับบนเมฆนั้นเหมือนกับบุตรมนุษย์สวมมงกุฎทองคำบนพระเศียรและพระหัตถ์ถือเขียวอันคมและมีทูตสวรรค์อีกองค์หนึ่งออกมาจากพระวิหารร้องทูลพระองค์ผู้ประทับบนเมฆนั้นด้วยเสียงอันดังว่าจงใช้เขียวของพระองค์เกี่ยวไปเถิดเพราะว่าถึงเวลาที่พระองค์จะเกี่ยวแล้วเพราะว่าผ ผลที่จะต้องเก็บเกี่ยวในแผ่นดินโลกนั้นสุกแล้วและพระองค์ผู้ประทับบนเมฆนั้นได้ทรงตวัดเขียวนั้นบนแผ่นดินโลกและแผ่นดินโลกก็ได้ถูกเกี่ยวแล้วและทูตสวรรค์อีกองค์หนึ่งก็ออกมาจากพระวิหารบนสวรรค์ถือเขียวอันคมเช่นเดียวกันและทูตสวรรค์อีกองค์หนึ่งผู้มีฤทธิ์เหนือไฟได้ออกมาจากแท่นบูชาและร้องบอกทูตองค์นั้นที่ถือเขียวคมนั้นด้วยเสียงอันดังว่าท่านจงใช้เขียวคมของท่านเกี่ยวเก็บพวงองุ่นแห่งแผ่นดินโลกเพราะลูกองุ่นนั้นสุกดีแล้วทูตสวรรค์นั้นก็ตวัดเขียวบนแผ่นดินโลกและเก็บเกี่ยวผลองุ่นแห่งแผ่นดินโลกและคว้างลงไปในบ่อย่ำองุ่นอันใหญ่แห่งพระพิโรธของพระเจ้าบ่อย่ำองุ่นถูกย่ำภายนอกเมืองและโลหิตไหลออกจากบ่อย่ำองุ่นนั้นสูงถึงบังเหียนม้าไหลนองไปประมาณ300 กิโลเมตร